สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Thanks for the Feedback The Science and Art of Receiving Feedback Well เป็นหนังสือสาระ Non-Fiction ด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเขียนโดยดักลาสโตนและชิลาฮินจาก Harvard Negotiation Project จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือไม่เน้นเพียงการให้ฟีดแบคแต่หันมาสำรวจทักษะที่มักถูกมองข้ามมากกว่าคือการรับฟีดแบคอย่างมีประสิทธิภาพผู้เขียนอธิบายว่าฟีดแบคมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการเติบโตแต่คนจำนวนมากกลับตอบสนองด้วยความตั้งตัวรับเพราะข้อความที่ได้รับมักกระทบทั้งความจริงในมุมมองของความสัมพันธ์กับผู้ให้คำแนะนำและภาพลักษณ์ของตัวเองหนังสือจึงนำเสนอกรอบคิดที่ช่วยให้แยกประเภทของฟีดแบคออกจากกันเข้าใจปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตนเองและใช้ข้อมูลที่ได้รับอย่างรอบคอบแทนที่จะรีบปฏิเสธหรือรับทั้งหมดโดยไม่ไตร่ตรองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก3ประเภทของฟีดแบคที่ต้องแยกให้ออกก่อนตอบสนองแกนสำคัญของหนังสือคือการแยกฟีดแบคออกเป็น3ประเภทได้แก่ appreciation coaching และ evaluation เพราะแต่ละแบบทำหน้าที่ต่างกันและควรได้รับการตอบสนองต่างกัน appreciation คือการยอมรับและเห็นคุณค่าช่วยสร้างแรงจูงใจและความรู้สึกว่าได้รับการมองเห็น coaching คำแนะนำเพื่อพัฒนาเทคนิคพฤติกรรมหรือวิธีทำงานส่วน evaluation คือการประเมินว่าผลงานหรือพฤติกรรมอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับมาตรฐานการสับสนระหว่าง3แบบนี้ทำให้ผู้รับตีความผิดเช่นต้องการกำลังใจแต่กลับได้รับคำตักเตือนหรือคาดหวังแนวทางพัฒนาแต่ได้เพียงการประเมินคะแนนหนังสือชี้ว่าปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดจากฟีดแบคไม่ดีเสมอไปแต่เกิดจากบริบทไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับเมื่อเข้าใจประเภทให้ชัดเราจะถามคำถามได้ตรงขึ้นตอบสนองได้เหมาะกว่าเดิมและลดการตีความว่าอีกฝ่ายกำลังตัดสินเราทั้งหมดประเด็น2 trigger เมื่อเราปฏิเสธฟีดแบคเพราะคิดว่ามันไม่จริงหรือไม่ยุติธรรมหนึ่งในอุปสรรคหลักที่หนังสืออธิบายคือ truth trigger หรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อฟีดแบคดูผิดไม่ครบหรือไม่เป็นธรรมทำให้เรารู้สึกทันทีว่าต้องโต้กลับหรือปัดทิ้งผู้เขียนไม่ได้บอกว่าเราควรเชื่อทุกคำวิจารณ์แต่เสนอให้หยุดแยกก่อนว่าอะไรในฟีดแบคนั้นอาจเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และอะไรเป็นเพียงการสื่อสารที่ไม่แม่นยำการตอบแบบตั้งรับมักทำให้เราเสียโอกาสเห็นมุมมองที่คนอื่นสังเกตได้จริงๆในทางกลับกันการถามให้ชัดว่าเขาเห็นพฤติกรรมไหนเหตุการณ์ไหนและผลกระทบอะไรจะช่วยเปลี่ยนข้อกล่าวหากว้างๆให้กลายเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้หนังสือจึงให้ความสำคัญกับการค้นหาสาระที่อาจถูกต้องบางส่วนตัวฟีดแบคจะไม่สมบูรณ์ก็ตามคิดนี้สำคัญมากในที่ทำงานเพราะข้อมูลย้อนกลับจำนวนมากไม่ได้มาในรูปแบบที่เรียบร้อยแต่ถ้าเรารู้จักคัดกรองอย่างมีสติเราจะเรียนรู้ได้โดยต้องยอมแพ้ต่อความรู้สึกถูกโจมตีประเด็น3 relationship trigger เมื่อความรู้สึกต่อคนพูดบิดเบือนสิ่งที่เราได้ยินหนังสือชี้ว่าเราไม่ได้รับฟีดแบคจากเนื้อหาอย่างเดียวแต่รับผ่านความสัมพันธ์ด้วยจึงเกิด relationship trigger เมื่อท่าทีประวัติที่ผ่านมาอำนาจหรือความไว้เนื้อเชื่อใจต่อผู้พูดทำให้เรารับสารเพี้ยนไปจากเจตนาที่แท้จริงบางครั้งเราปฏิเสธคำแนะนำไม่ใช่เพราะข้อเสนอไม่ดีแต่เพราะเราไม่ชอบคนพูดไม่เชื่อว่าเขาเข้าใจเราหรือรู้สึกว่าเขากำลังตัดสินเราอยู่หนังสือเสนอให้แยกตัวบุคคลออกจากเนื้อหาให้มากที่สุดและกลับมาถามว่าสิ่งที่พูดมีส่วนไหนช่วยให้เราเห็นจุดบอดของตัวเองได้บ้างแนวทางนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมรับทุกอย่างจากทุกคนแต่หมายถึงการไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์ครอบงำการประเมินข้อมูลทั้งหมดในบริบทการทำงานความขัดแย้งจำนวนมากเกิดจากการตีความเจตนาของอีกฝ่ายก่อนพิจารณาเนื้อหาหากเราเข้าใจกลไกนี้เราจะรับฟีดแบคอย่างมืออาชีพขึ้นลดการโต้เถียงเรื่องตัวบุคคลและรักษาความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นพร้อมกับยังเรียนรู้จากคำวิจารณ์ประเด็น4 identity trigger เมื่อคำวิจารณ์กระทบภาพลักษณ์และความเป็นตัวเราอีกจุดที่หนังสือเน้นมากคือ identity triggerซึ่งเกิดเมื่อฟีดแบคกระทบความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นความเก่งความดีคุณค่าของเราโดยตรงเมื่อถูกแตะต้องตรงจุดนี้คนมักตอบสนองด้วยความอับอายหมดกำลังใจหรือปิดกั้นทันทีเพราะไม่เพียงรู้สึกว่าโดนตำหนิแต่เหมือนตัวตนทั้งก้อนถูกตั้งคำถามผู้เขียนอธิบายว่าปฏิกิริยาแบบนี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ความอ่อนแอและวิธีรับมือคือสังเกตว่าเรากำลังเล่าเรื่องอะไรให้ตัวเองฟังอยู่เช่นฉันล้มเหลวทั้งหมดหรือฉันไม่เหมาะกับงานนี้เลยเมื่อแยกข้อเท็จจริงออกจากเรื่องเล่าเราจะเห็นว่าฟีดแบคหนึ่งชิ้นไม่ได้สรุปคุณค่าทั้งชีวิตของเราหนังสือจึงสอนให้รับมือด้วยการถอยออกมาชั่วคราวรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและให้เวลาตัวเองก่อนตัดสินใจว่าจะใช้คำสะท้อนนั้นอย่างไร ทักษะนี้สำคัญเพราะหลายคนไม่ได้แพ้ฟีดแบ็กเพราะข้อมูลแย่แต่แพ้เพราะตีความมันเป็นคำตัดสินตัวตนประเด็นสุดท้ายรับฟีดแบ็กอย่างมีทักษะไม่ใช่ยอมจำนนหรือปฏิเสธแบบอัตโนมัติสิ่งที่หนังสือเสนอไม่ใช่การยอมรับฟีดแบ็กทุกชิ้นอย่างเชื่องๆแต่คือการรับทักษะผู้รับยังมีสิทธิ์คิดตั้งคำถามเลือกใช้บางส่วนหรือไม่ใช้เลยถ้าไม่เหมาะสมจุดสำคัญคือไม่รีบตอบสนองด้วยอารมณ์จนตัดโอกาสในการเรียนรู้ผู้เขียนแนะนำให้ถามคำถามที่เจาะจงมากขึ้นขอรูปธรรมและหาความชัดเจนว่าควรโฟกัสตรงไหนแทนการขอฟีดแบ็กแบบกว้างๆที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายสับสนแนวคิดนี้เปลี่ยนบทบาทของผู้รับจากคนที่ถูกกระทำเป็นคนที่ร่วมกำหนดคุณภาพของบทสนทนาหนังสือยังสะท้อนว่าความสามารถในการรับฟีดแบ็กสัมพันธ์กับการเติบโตในงานและความสัมพันธ์เพราะคนที่รับข้อมูลได้ดีจะเรียนรู้เร็วกว่าและขัดแย้งน้อยกว่าในภาพรวมหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือปลอบใจแต่เป็นกรอบคิดที่ช่วยให้เราใช้คำสะท้อนจากคนอื่นเป็นเครื่องมือพัฒนาตนเองโดยไม่เสียความเป็นเจ้าของในการตัดสินใจสรุปเล่มนี้เหมาะกับคนทำงานผู้จัดการหัวหน้าทีมครูโค้ชและใครก็ตามที่ต้องรับคำวิจารณ์จากคนอื่นเป็นประจำรวมถึงคนที่รู้สึกว่าตัวเองปฏิกิริยาแรงเกินไปเมื่อถูกทักเรื่องผลงานหรือพฤติกรรมประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การทำให้ฟังคำติได้ดีขึ้นแต่ช่วยให้เห็นโครงสร้างของฟีดแบคอย่างเป็นระบบจึงตัดสินใจได้ว่าข้อมูลไหนควรเก็บควรถามต่อเช่นการแยกประเภทฟีดแบคออกจากกันและการเข้าใจทริกเกอร์ที่ทำให้เราตั้งรับหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจตนเองสำหรับคนที่อยากสื่อสารดีขึ้นในที่ทำงานหรืออยากลดความตึงเครียดในการรับคำแนะนำจากคนใกล้ตัวหนังสือเล่มนี้ให้เครื่องมือที่ใช้ได้จริงโดยไม่สรุปแบบง่ายเกินไปว่าทุกคำวิจารณ์คือเรื่องดีหรือเรื่องแย่หากคุณต้องการสนับสนุน Booklestone คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่